Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Са 130 манашак праваслаўнага манастыра ў амаль паловы пацвердзіўся каранавірус. Карэспандэнта расійскага першага канала пазбавілі акрэдытацыі ў Беларусі. Блогер Сергей Тихановскі заявіў, што хоча стаць кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядомая колькасць манашак Свята-Елісаветінскага праваслаўнага манастыра ў Мінску, якія заразіліся каранавірусам. Са 130 чалавек COVID-19 выявілі ў амаль паловы. У бальніцы знаходзяцца каля дзясятка з іх. Астатнія лечацца ў манастыры. Пра гэта распавяла манашка Марыя Якаўлева. Паводле яе слоў, яна ўжо перахварэла. Манашкі, якія засталіся ў манастыры, знаходзяцца пад пастаянным назіраннем лекара, выконваюцца ўсе рэкамендацыі. Напрыклад, тыя, у каго пацверджаны COVID-19, не выходзяць з келляў. Ім дазволена толькі 15-хвілінная прагулка. Як вядома, на Вялікдзень манастыр не закрывалі. Праз тыдзень пасля яго масава выявілі каранавірус. Толькі пасля гэтага ў манастыры ўвялі каранцін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі пазбавіла акрэдытацыі карэспандэнта расійскага першага канала Алексея Кручыніна. Можна меркаваць, што нагодай стаў нядаўні сюжэт на тэлеканале, прысвечаны распаўсюду каранавіруса ў Стоўбцах. Кручынін пагаварыў з тымі, хто перахварэў на COVID-19 і са сваякамі памерлых. У тэлесюжэце крытыкавалася палітыка беларускіх уладаў падчас распаўсюду каранавіруса. Пасля стала вядома пра пазбаўленне акрэдытацыі. А ўвечары 6 траўня тэлеканал «Беларусь-1» паказаў сюжэт «Інфармацыйная атака на Беларусь» – 7 фэйкаў у адным сюжэце федэральнага канала Расіі. Расійскі першы канал сцвярджае, што ў чым менавіта заключаюцца прэтэнзіі, у беларускім МЗС не патлумачылі. Яны лічаць дзеянні ўладаў Беларусі абсалютна беспадстаўнымі. Цікава, што Кручынін не атрымаў ніякіх афіцыйных дакументаў, не было зроблена ніякіх адзнак і ў пашпарце. Яму, як грамадзяніну Расіі, загадалі з'ехаць з тэрыторыі Беларусі да апоўначы 6 траўня, што ён і зрабіў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Відэаблогер Сергей Тихановскі, аўтар YouTube-канала «Краіна для жыцця», заявіў, што хоча стаць кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. З'явіўся відэазварот, які ён крытыкуе ўладу і абвяшчае 2020 годам перамен. Паводле слоў Тихановскага, падпісчыкі, а іх каля 150 тысяч, просяць удзельнічаць яго ў прэзідэнцкай кампаніі, паколькі не вераць і не бачаць ніводнага кандыдата, за якім яны маглі б пайсці, якому яны маглі б давяраць. Сергей Тихановскі агучыў тэзісы сваёй праграмы. Між іншым, ён хоча вярнуць канстытуцыю 1994 года, заяўляе пра фальсіфікацыі выбраў і выступае за выбары сумленныя. Тихановскі вядомы сваімі ролікамі пра жыццё людзей у рэгіёнах Беларусі, дзе паказвае рэальны стан рэчаў, дае магчымасць ім выказацца, падымае праблемы. 6 траўня міліцыя затрымала яго пад Магілём і адвезла ў выніку ў Гомель. Былі затрыманы яшчэ больш за 20 чалавек. У тым ліку 19 у Мінску. Прыхільнікі Сергея Тихановскага збіраліся яго падтрымаць. Іх адпусцілі позна ўвечары пасля складання адміністрацыйных пратаколаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі рэстаратар Вадзім Пракопіў напісаў відэазварот, у якім выказаўся наконт падпісанага ў красавіку 2020-га указа кіраўніка дзяржавы нумар 143 аб падтрымцы эканомікі.
Залезьте в сваю кубышку, развозите по дамам, абернітесь строителями. Ресторанам памагаць не будзем. Потом вдруг после уплаты квартальных налогов все-таки будзем. Указ 143 кривой, неправильный, который правильно было бы назваць о полумерах поддержки пострадавших отраслей. И в этом же указе лагерным окриком. Но вы ж смотрите, даем вам льготы. Но если что, именем революции закроем вашу конторку на 90 дней.
Вадзім Пракопіў кажа, што ва ўрадзе ёсць прафесійныя і адэкватныя людзі, з якімі можна супрацоўнічаць. Ён разумее, што ў беларускай дзяржавы, ў адрозненні ад еўрапейскіх краін, няма грошай, каб падтрымаць бізнес, але рэстаратары згодныя на ўскосныя метады падтрымкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь у бліжэйшы час пачне экспарт ахоўных масак. Пра гэта распавяла старшыня канцэрна «Біолегпрам» Таццяна Лугіна. Паводле яе слоў, дасягнуты дамоўленасць з нямецкімі партнёрамі на пастаўку 1 мільёна ахоўных масак. Кантракты падпісаны з баранавіцкім вытворчым аб'яднаннем і цэнтрам моды. Таксама пробную партыю рыхтуюць у Расію. Пастаўкі будуць здзейснены пасля адмены забароны на экспарт масак. Пра тое, што не трэба нарошчваць празмерны запас ахоўных масак, нядаўна заявіў Александр Лукашэнка. Ён не хоча, каб ва ўмовах, калі попыт на іх зменшыцца, яны згнілі на складах, тому Лукашенко і пропонував почати продавати маски за межу. Тим більше, що витворчість їх у нашій країні уже налажена. Уєна каже, що у красовіку на виробі масок сконцентрувалися многі підприємства легкої промисловості, у тим люку і ті, які не уваходять у Біолігпрам.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.